Ασούδο και Ορτομισόρα αν τσορέδρουσε.
Virðulegur forseti, jú, ég held að það sé full ástæða til að taka þetta mál upp, gjaldtöku yfir höfuð í okkar helstu stoðum í samfélaginu, hvort sem að það í heilbrigðiskerfinu eða menntakerfinu. Og auðvitað þó að gjaldtaka fyrir rafræn námsgögn sé ekki eins háskaleg eins og gjaldtaka einstaklinga í heilbrigðiskerfinu, að þá er þetta samt að sama toga. Og það full ástæða til að tortryggja það þegar að hægri stjórnin setur svona fram. Það full ástæða til að hafa áhyggjur að þetta muni fara í þá átt að aukin gjaldtaka verði af nemendum og menn muni spyrja, við muni hver er munurinn á rafrænum námsgögnum og öðrum námsgögnum og þetta fer að flækjast fyrir. Þannig að ég er tilbúin til að beita mig fyrir því að við tökum þessa umræðu upp í fjárlaganefnd til að fara yfir þetta og hvort að gjaldtaka hvort að þetta eigi að greiða úr ríkissjóði eða taka gjald af nemendum.
Andsvörum er lokið.